20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 17. je jun 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi Svete Mironosice, Martu i Mariju, Svetog Joanikija Crnogorskog i Svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija Bokeškog i crnogorsko-primorskog u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Petra Cetinskog na Prčanju kod Kotora. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Vaznesenja gospodnjeg na Ublima, povodom 120 godina od osvećenja ove svetinje. Crkva Svetog Trifuna u Beogradu organizovala je tribinu na temu Arhimandrit Gavrilo Lepavinski. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, je juče u episkopiji u Bosanskom Petrovcu primio u posjetu paroha Lijevljanskog prečasnog jereja Predraga Crepulju i Miloša Damjanovića iz udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda. Na nedjelju svih svetih arhimandrit Evstatija Zdejković i prezviter Pavle Penja služili su svetu liturgiju u Marakaju u Venecueli.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija Bokeškog i crnogorsko-primorskog u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Petra Cetinskog na Prčanju kod Kotora. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja riječima liturgijske propovjedi okupljenima se obratio visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Vaskrsava, kao što vaskrsava i sveti spomen svetoga našega oca Joanikija Lipovca, Bokeškoga, mitropolita crnogorsko-primorskoga, zajedno sa spomenom onih preko 70 sveštenomučenika, sveštenika koji su zajedno sa njim krenuli i da se penju na svoju Golgotu i on na kraju ubijen u Aranđelovcu, ne znamo mu ni danas groba ni mramora, a njegovi sveštenici, većina njih pobijeni od Zidanog mosta do Celja i do Karavanki. Ovdje je zajedno sa nama naš otac Milenko, vi njega znate, on dolazi već toliko vremena, uvijek se ovdje nađe i hvala mu što dolazi ovdje. A gdje bi drugdje ako ne bi ovdje, jer on je kao dijete dobio blagoslov u Rudom od sveštenomučenika Joanikija na Božić 40, to je bilo 44. 45. godine. U Rudom dobio je blagoslov njegov otac, kome je rekao mitropolit Joanikije, bio je svestan kako će se završiti njihova Golgota, mi ćemo svi postradati, i kaže njemu, ostavljam ti blagoslov, brojanice mu i ostavio, da njegovog sina da u bogosloviju. I dogodilo se, evo priča naš otac Milenko, da danas iz Rudoga, iz te okoline, preko 70 sveštenika posle toga vremena je to mjesto iznjedrilo, desetine monaha i monahinja. Dakle, one koji su svešteno mučenike, koji su postradali i koji su pobijeni od bezbožnika, raspeti. Dakle, evo, vaskrsteni su kroz desetine sveštenika po blagoslovu, i to je jedno divni čuda sveštenog mučenika Joanikija. Divnoga i čestitoga mitropolita crnogorsko-primorskoga, koji je jedan od ukrasa ovoga trona apostolskoga, zetsko-crnogorskoga trona svetosavskoga. Među one najodabranije mitropolite od vremena Ilariona, onoga prvoga mitropolita, spada mitropolit naš Joanikije. Nije on dugo bio na tronu, ali ne treba pravim istinskim ljudima, ne treba mnogo vremena da učine prava istinska Božja djela. 41. godine je postao mitropolit, a 4-5 godina nisu prošle i on je mučenički postradao i ugradio sebe u biće ovoga našega srpskoga pravoslavnog naroda, ove naše crkve, ugradio sebe svojom mučeničkom krvlju i svojim stradanjem. Eno, otkriveni su opisi u vili Maler u Aranđelovcu, našli su ga prebijenog k zemlji, opisuje jedan koji je bio svjedok, sav je bio u krvi sa gnojavim ranama, i ovaj ga je pitao: šta mogu da učinim za tebe, ako možeš daj mi čašu vode. I drugi opisi, otkriće se i ako skrivaju zločinci, kao što uvijek zločinci skrivaju svoje tragove, skrivaju kako je izvršeno, ali ne može se sakriti ono što je Božje i ono što se javlja. I evo, i mi ovdje danas sabrani svjedočimo svetoga sveštenog mučenika Joanikija i sa njime postradale sveštenog mučenike. I svjedočimo onu svetu i veliku istinu da crkvo Božju ni vrata pakla ne mogu nadvladati. Ono što je Božje, što je crkve Božje, ono što se dotaklo i primilo silu Hristovu u sebe, to je neuništivo. I blago onim ljudima i onim narodima, onim pokoljenjima koji dodiruju haljine Hristove. A šta je crkva Božja nego Hristova haljina? Blago onim ljudima koji grade svoj život i onim narodima grade svoj život na njemu kao vječnoj istini, neprolaznoj. Na njemu kao putu, istinu i životu.
U toku svete arhijerejske liturgije rukopoložen je u čin đakona Zoran Miljanić, teolog iz Herceg Novog. Također je visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije ovom prilikom blagosiljao slavski kolač u čast praznika svetog Joanikija Lipovca. Ovom prilikom ordenom svetog Save visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je odlikovao gospodina Vladimira Lipovca.
Dakle, drvo se poznaje po plodovima, tako da i drvo Lipovaca se poznaje po plodovima. I evo, jedna od loza bratstava ovih naših bokeških, crnogorskih, sudskih, bokeških, crnogorskih, brđanskih, svesrpskih bratstava, pored onih dosadašnjih svetorodnih bratstava i loza, počevši od one svetorodne loze Jovana Vladimira, pa onda Nemanjićke svetorodne loze, pa sve redom svetorodne loze Petrovića, evo dakle imamo i svetorodnu lozu Lipovaca. Sveštenom mučenik Joanikije to potvrđuje svojom mučeničkom krvlju, a evo i njegov potomak, naš Vlado, također to posvjedočuje svojom vjerom, svojim životnim podvigom, svojom vjernošću. Bio je i potpredsjednik eparhijskog savjeta mitropolije crnogorsko-primorske i dakle ugrađen u život i naroda grada Kotora i naroda bokeškoga sveukupnoga, a u isto vrijeme ugrađen u život naše crkvene opštine, naše mitropolije crnogorsko-primorske, zato je i dobio ovaj orden.
Na ovom visokom odlikovanju Srpske pravoslavne crkve visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju zahvalio je gospodin Vladimir Lipovac. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će s jutra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Vaznesenja gospodnjeg na Ublima povodom 120 godina od osvećenja ove svetinje. Ovaj događaj za naš radio najavio je novopostavljeni paroh Kučko Bratonožički otac Miloš Lučić.
Da sad 18. juna. Veliki događaj, to jest kao neki sabor u kućima i bit će malo to osvećenje saborne crkve u Ublima, to jest posvećeno Vaznesenju gospodnjem. U tom događaju priličit će nam veliku važnost će doći i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije koji će izvršiti malo osvećenje crkve. Tim povodom će biti isto podijeljene posle svete službe zahvalnice velikim dobrotvorima te crkve Vaznesenja Hristovog. Nagrađena je ovaj crkva saborna 1885. godine, ali osvećena je tek posle postavljanja ikonostasa u crkvi 1887. godine. I tim povodom, kako se kaže po predanju, bio je domaćin jedan Pavićević koji je bio prije domaćin te slave i tog podizanja hrame i sve toga, on je preložio veliki dio novca za taj događaj. Tako i njegov predak, ovaj današnji domaćin ove proslave od 120 godina, je njegov potomak Živko Blažo Pavićević.
Crkva Svetog Trifuna u Beogradu organizovala je tribinu na temu Arhimandrit Gavrilo Lepavinski. Gosti su bili arhimandrit magister Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu, arhimandrit magister Danilo Ljubotina, duhovnik hrama Svetog Preobraženja u Zagrebu, protojerej Stavropor Vajo Jović, starješina hrama Svetog Aleksandra Nevskog i jerej Dragoslav Topolac, starješina hrama Svetog Tome na Bežanijskom groblju. Arhimandrit Gavrilo bio je hilandarac i sihasta koji je mirisao Svetom Gorom, poslat nama Bogorodicom da osjetimo spasenje, te je time privlačio poklonike u manastir Lepavinu. Slušamo opširni izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Arhimandrit Aleksej Bogićević pričao je o tome kako je poznavao arhimandrita Gavrila punih 50 godina. Arhimandrit Gavrilo prorekao je arhimandritu Alekseju da će se u manastir Bošnjani, kako je rekao, gurati ljudi.
Otac Gavrilo je dobio poslušanje da nas uvede u red. Ja sam dobio poslušanje da budem sa otcem Gavrilom kod krava. I vršili smo pravilo kelejno zajedno. Bilo je u početku mnogo teško da se naviknemo, ali polako smo se uvodili u red. Zahvaljujući otcu Gavrilu, što znam danas na pamet, to je zahvaljujući otcu Gavrilu. Ja sam naglas čitao, on me slušao i onda me propitivao u 13. Ja sam već bio đak monaške škole sa svim tim molitvama već na pamet. I to i danas da. Više ništa na pamet nisam naučio. Temelje je postavio mom kasnijem duhovnom životu otac Gavrilu. 69. sam bio već đak monaške škole. Negde u rano proleće došao je i da se pozdravimo. Nije zaboravio da brine o meni i da mi daješ po neku pouku. I tad sam dobio od njega sat ručni i otišao je u Svetu Goru.
Arhimandrit Danilo Ljubotina istakao je da je arhimandrit Gavrilu bio proganjan kao i svaka velika duhovna svetiljka. Ocenio je da je on bio epohalna ličnost našega doba.
Otac Gavrilo dolazi u razrušeni manastir Lepavinu. Lepavina je u Moslavačkoj provinciji Hrvatskoj, glavni grad te provincije Koprivnica, i to je negde, manastir je zidan 1550. godine. Sva okolnja sela u to vreme bila su srpska sela. Danas skoro da i nema više Srba u tom kraju. Manastir je više puta rušen i obnavljan. Poslednji put je manastir rušen 1942. godine i celo levo krilo manastira bilo je u ruševinama.
Proteere i Stavrofor Valjo Jović najpre pohvalio misionarske tribine hrama Svetoga Trifona uz napomenu da crkva ipak nedovoljno koristi ovo dato nam vreme za misiju. Nastavio je pričom o arhimandritu Gavrilu, kojeg je upoznao dok je otac Vajo bio sekretar mitropolije Zagrebačko-Ljubljanski.
Otac Gavrilo pri kraju svoga života, tako reći, bio prepušten samome sebi, niko nije prozvan. Jednostavno je samo smešten u bolnicu i bez neke naročite brige, a pogotovo u takvoj bolnici, u takvoj državi, u takvom okruženju, u takvom opštem odnosu prema našem narodu. I on je tamo sa tom odsečenom nogom prosto vapio da ga neko odatle izbavi, ali Bog se postarao i uvek se nađe. Sestra Svetlana, sestra Tankosava i još druge, ja ih nazivam mironosice. U razgovoru s ocem Gavrilom vi možete pričati o lepim, uzvišenim, duhovnim stvarima. Možete i duhovite stvari, voleo je bio i duhovit, ali samo ako su čiste.
Jerej Dragoslav Topolac rekao je da je njemu arhimandrit Gavrilo odredio da treba da bude sveštenik u Beogradu da bi kao i mlad i beograđanin svjedočio o svome duhovnom preobražaju. Arhimandrit Gavrilo insistirao je da se objavi njegova knjiga misionarskih internet razgovora.
Za Vodicu, otac Gavrilo je išao na Vodicu samo za blagovest i držao 22 sela. Recimo, jedno od sela, već treći put, ja sam osjećao nevjerojatan mir i miro, da nešto miriše. Rekao sam, oče Gavrilo, treće godine još dolazim ovde, zašto uvijek u ovom selu ja tako nešto osjećam? Ovo je celo selo pobijeno od ustaša. Kaže, sad evo u ovom dvorištu da prolazimo, su bacali bebe na bajonete i napravili su klanicu u tom mjestu. Kaže, sad ćemo tići u podrum, u kuću gde žive jedni Srbi, otići u podrum i to je čitava porodica zahlana. I to je bilo jako potresno, tu smo preveli tropar mučenicima i svi smo plakali. Ušli smo unutra, bila je neka žena koja nije tela ni da ustane da se pozdravi. Bila je Srpkinja, radila u policiji u Zagrebu i uopšte nije tu svetinju poštovala.
U periodu od 15. do 17. juna eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku posjetili su arhijepiskop Sirijsko-Jakovitske crkve u Švedskoj, gospodin Venijamin Atas, i njegovo preosveštenstvo episkop Britansko-Skandinavski, gospodin Dositej, sa saradnicima i prijateljima. U navedenom periodu gosti su posjetili manastir Hercegovačka Gračanica, saborni hram Svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, manastire Tvrdoš i Duži, hram Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog čudotvorca u Mrkonjićima, manastir Svetih apostola Petra i Pavla, a potom i saborni hram Svete Trojice i eparhijski dvor u Mostaru, manastire Dobričevo i Žitomislić, hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima i crkvenu opštinu Nevesinje. Obradovani njihovim dolaskom i posjetom onoliko koliko je to kratko vrijeme posjete dozvolilo, u ovom radosnom susretu domaćini su goste upoznali sa istorijom i crkvenim životom koji se odvija u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je juče u episkopiji u Bosanskom Petrovcu paroha Lijevljanskog jereja Predraga Crepulju i Miloša Damjanovića iz udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda. Povod za susret bio je početak freskopisanja spomen hrama Svete velikomučenice Marine sa kosturnicom u Livnu. Poznato je da zavičajno udruženje Ognjena Marija Livanjska, čije je sjedište u Beogradu, duži niz godina svojim programima i akcijama aktivno učestvuje, iznalazi sredstva i pomaže crkvene opštine u obnavljanju hramova Srpske pravoslavne crkve eparhije Bihaćko-Petrovačke na prostoru Livna i Livanjskog polja, kao i u haritativnim djelatnostima prema povratničkim pravoslavnim porodicama u parohijama Lijevljanskoj, Vrbničko-Gubinskoj i Crnoluškoj. Zajedničkim snagama episkopa Atanasije i ovo zajedničko druženje iznašli su novčana sredstva za freskopis spomen kapele u Livnu. Po blagoslovu episkopa Atanasija kapelu će oslikavati profesor magister Goran Janićijević, vanredni profesor i pomoćnik direktora za nastavu Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju u Beogradu. U ovoj kapeli pohranjene su mošti pravoslavnih Srba Livna i Livanjskih sela ubijenih 1941. godine. Mošti su iz jama izvađene 1991. godine. Svjeteši patrijarh srpski, blaženo počivši, gospodin Pavle je 11. avgusta 1991. godine nad moštima mučenika služio opijelo. Na dan spomena svetog prepodobnomučenika Erazma Lihnickog, njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Vjerni narod se poklonio česticama moštiju svetog Erazma, koje su prije nekoliko godina donijete iz Italije na blagoslov Stavropigijalnom manastiru u Bitolju. Eparhijski dan 2017. ljeta gospodnjeg ostaće upamćen kao presudni trenutak u istoriji Srpske pravoslavne crkve u Kanadi. Svetu arhijerejsku liturgiju ovom prilikom služili su preosvećena gospoda episkopi, kanadski mitrofan u sasluženje novogračaničko srednjezapadnoameričkog Longina i umirovljenog kanadskog episkopa Georgija i svih sveštenika iz Ontarija i Kvebeka. To je bio dan kada su se prošlost, sadašnjost i budućnost Srpske crkve u Kanadi sastali u molitvenom jedinstvu i duhovnoj radosti. Ove godine tradicionalni sabor, koji se po običaju održava u nedjelju po duhovima, okupio je preko 4000 vjernika na imanju manastira Svetog preobraženja gospodnjeg u Miltonu, time pokazavši da se Srbi Kanade najprirodnije i najprijatnije osjećaju u okrilju majke crkve. U svojoj besjedi vladika Mitrofan je naglasio važnost života po primjeru svetitelja. Vladika Longin je, pozdravivši mnoge svoje nekadašnje eparhijote, ali i sve ostale prisutne vjernike, naglasio važnost jedinstva i sloge među Srbima u dijaspori, pozivajući sve na centralnu proslavu kanonizacije svetog Mardarija, prvog episkopa kanadsko-američkog, koja će se održati 15. jula ove godine u manastiru svetog Save u Libertvilu. Na kraju vladika Mitrofan je zahvalio svima koji su uložili trud, sredstva i žrtvu da organizuju veličanstveni skup, ali je posebno pozdravio mnogobrojnu omladinu, upozorivši: ako djecu ne okupimo oko crkve, nijesmo mnogo postigli. Na nedjelju svih svetih arhimandrit Evstatija Zdejković i prezviter Pavle Penja služili su svetu liturgiju u Marakaju u Venecueli. Pored sve teže i teže situacije, uprkos mnogim iskušenjima, ipak se okupila zajednica oko svetog pričašća, koja je jednodušno pojala cijelu liturgiju. Inače, od kada je došao u Venecuelu, arhimandrit Evstatije, u ovoj parohiji vaspostavljena je praksa da svi prisutni pjevaju i odgovaraju na svetim službama. U toku liturgije ovaj put je besjedio prije čitanja svetog apostola i evanđelja arhimandrit Evstatije, iskoristivši momenat pojanja sveti Bože i povezavši taj stih sa praznikom. Pošto i braća našeg porijekla i domaćini nijesu toliko upućeni u bogoslovlje, otac Evstatije u toku svete liturgije tumačio vozglase molitve. Inače, kretanje u Venecueli maksimalno je ograničeno zbog stanja, koje traje već skoro 75 dana, u toku kojih ima zvanično 70 ubijenih, i svi su starosne dobi 17, 18 i 19 godina, pošto su demonstranti uglavnom studenti.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Pod predsjedništvom njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija 9. juna održan je sastanak Akademskog savjeta Kijevske duhovne akademije, na kojoj su objavljeni rezultati rada ove akademske godine. Prvi prorektor ove akademije, protojerej Sergije Juščik, pozdravio je predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve, zatim rektora Kijevske duhovne akademije i seminarije, mitropolita Borispoljskog i Brovarskog gospodina Antonija Makedonija i povodom 10 godina službovanja kao rektora u ime profesorskog savjeta podario mu panagiju sa likom ikone Bogorodice Kijevo-Bratske. U nastavku je svoj doktorski rad odbranio protojerej Sergije Jablunovski, nakon čega su pročitani izvještaji predsjednika bogoslovskih katedri. Mitropolit Onufri je odlikovao je ordenom Ukrajinske pravoslavne crkve profesora protojereja Nikolaja Danilevića, vanrednog profesora arhimandrita Aleksija Kovalja, arhimandrita Spiridona Hodanića, arhimandrita Teodosija Marčenka, protojereja Konstantina Kurbanova i druge nastavnike i zaposlene u ovoj Visokoj bogoslovskoj akademiji. U nastavku je mitropolit Onufrije uručio diplomu i naprsnu značku episkopu bovarskom Teodosiju, koji ove godine odbranio doktorat, kao i u ime profesorskog kolegijuma. Spomen panagiju vanrednom profesoru Vladiki Bariševskom Viktoru povodom nedavne hirotonije u čin episkopa. Na kraju sastanka njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije zahvalio je mitropolitu Antoniju, administraciji fakultete i osoblju na pregalaštvu i poželio im Božju pomoć u sljedećoj školskoj godini.
Danas aktuelno.
I za kraj prognoze vremena. Sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima mjestimično slaba kiša, a ponegdje je mogući kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 22, a najviša dnevna od 14 do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.